Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ Cambodia ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនិងចាប់ផ្ដើមជាសាធារណៈក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ម៉ាស៊ីន reactor nuclear ទី2របស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញពីគេហដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យលោកចេញក្រៅស្រុកនិងហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមជនជាតិ Kurds សេរីរាប់ម៉ឺននាក់រត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីគេចឲ្យផុតពីការលុកលុយរបស់ទួរគីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជិញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Cambodia ដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Cambodia ដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មាន២នាក់របស់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD គឺលោកវ៉ាន់វិចានិងលោកជុនច័ន្ទរ៉ែនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលពួកគេកំពុងយកព័ត៌មាននៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាក់ទងនឹងដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកវ៉ាន់វិចានិងលោកជុនច័ន្ទរ៉ែនត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថឃាត់ខ្លួនខណៈពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះកំពុងព្យាយាមថតរូបនិងថតវីដេអូអំពីសកម្មភាពតវ៉ារបស់អាជីវករដឹកត្រីដែលបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបើកច្រកព្រំដែនដើម្បីបានយកត្រីទៅលក់ក្នុងទឹកដីថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក្រោយពីបានសាកសួរអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងលោកទាំងពីរត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមួយមុននឹងត្រូវបានដោះលែងលោកម៉ៃទិដ្ឋារានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការហៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់ទៅសាកសួរនៅពេលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពភ័យខ្លាចលោកបានបន្ថែមថាការហៅទៅសាកសួរនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរកំពុងតែរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសាធារណៈក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាគណៈលោកប្រធានាធិបតីបានបំពានអំណាចខ្លួនឯងតាមរយៈការដកជំនួយយោធាចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាសាធារណៈក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលសវនាការទី1នឹងបើកនៅថ្ងៃពុធចំណាត់ការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ពួកសាធារណរដ្ឋអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ទៅលើពួកប្រជាធិបតេយ្យថាបានធ្វើការដោយលាក់លៀមពួកសាធារណរដ្ឋបានបន្តការពារលោកប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាអ្នកខ្លះជឿថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីមិនសមរម្យក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលលោកត្រាំបានស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden ដែលប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ម៉ាស៊ីន reactor នុយក្លេអ៊ែរទី2របស់ខ្លួននៅឯរោងចក្រធម្មពល Boucher កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរោងចក្រនេះប្រើប្រាស់ជាតិអ៊ុយរ៉ានីញូមដែលផលិតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានដឹងថាសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺដើម្បីគោលបំណងសន្តិភាពដែលនោះគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសលោកអាលីអាក្បាសាលេហីនាយកស្ថាប័នធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផ្ដល់អគ្គិសនីដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនីមួយៗអាចជួយយើងសន្សំប្រាក់បាន660,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដឹងថាខ្លួនមានគោលបំណងនឹងបង្កើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញូមរហូតដល់4.5%ដែលលើសពីកម្រិតកំណត់ត្រឹមតែ3.67%ប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប៉ុន្តែការបំពេញនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជំហានរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើកន្លងមកដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសហត្ថលេខីដទៃទៀតឲ្យជួយត្រួសត្រាយដល់តន្តកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើការនាំចេញប្រេងរបស់ខ្លួនដែលជាធនធានដ៏សំខាន់មួយការបង្កើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញូមរហូតដល់4.5%នេះគឺនៅតែទាបជាងកម្រិតចាំបាច់សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងណាស់ប្រទេសឡាវបានច្រានចោលការភ័យខ្លាចដែលថាទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ទប់នេះនៅលើទន្លេមេគង្គនឹងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្រោមដងទន្លេមេគង្គបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងពីការមន្ទិលសង្ស័យរបស់ពួកគេនៅឯវេទិកាថ្នាក់តំបន់មួយក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចាន់កាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រទេសឡាវបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងដែលបានព្រួយផ្ដាំកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលអាចផ្ដល់អគ្គិសនីបានចំនួន1460មេហ្គាវ៉ាត់នេះគឺជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទី5ហើយក្នុងចំណោមទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង9របស់ឡាវដែលគ្រោងនឹងសាងសង់គម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដ៏ធំជាងគេបំផុតរហូតក្លាយជាថ្មរបស់អាស៊ីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានឈ្មោះថាសាយ៉ាបូរីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកាលពីខែមុន
ខណៈពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបរៀបចំចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2វាតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរតែនៅក្នុងប្រទេសដោយបទចោតប្រកាន់ក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកនៅតែមានសុពលភាពលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួញសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិហើយដែលបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយចោលត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះនឹងធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកតែមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាការសម្រេចរបស់តុលាការកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃមុនពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយទទួលបានការសម្រេចរបស់តុលាការថាប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនជាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឡើយគឺត្រឹមតែជាការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងនាមជាបុគ្គលស្អាតស្អំម្នាក់ដែលត្រូវបានរងការឃុំឃ្លួនទាំងគ្មានកំហុស2ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនៅតែបន្តទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំលោកបន្ថែមថាខ្ញុំរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាជំហានទី1ប៉ុន្តែរូបខ្ញុំក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅតែត្រូវការដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកកឹមសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរបានតែក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាមិនអាចឈានជើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេ
អញ្ចឹងគាត់អាចដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសអីបានធម្មតាណាគាត់អាចធ្វើដំណើរឯក្នុងប្រទេសព្រោះគេហាមតែមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសណាបង
មន្ត្រីតុលាការកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់បន្តទៀតថាលោកកឹមសុខាអាចមានសិទ្ធិជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយសាធារណជនបានតែអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីការធ្វើនយោបាយ
និយាយតែគុំតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែករបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកកឹមសុខាបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយឲ្យបានចេញក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដោយយោងតាមបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងដោយសារលោកបានគោរពត្រឹមត្រូវតាមកាតព្វកិច្ចនៃការដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការព្រមទាំងមានកិច្ចសហការល្អក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងតុលាការទោះយ៉ាងណាដោយការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់បន្តដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចំនួន3គឺមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពោលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយលោកត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិតិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្របព្រហ្មទណ្ឌបទចោទនេះអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសលោកកឹមសុខាត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងលោកត្រូវបានបដូរមកឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់លោកដោយចាត់ទុកថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខារបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញនេះជាយុទ្ធវិធីរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបំភាន់មតិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមបន្ថែមថាកុំយល់ច្រឡំមិនមែនដោះលែងទេគ្រាន់តែបន្ធូរពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះឲ្យចេញក្រៅផ្ទះបានដោយមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយពួកគេលើកឡើងថាចំណាត់ការតុលាការប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើលោកកឹមសុខាថាបានរួមគំនិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបានដើរចេញពីផ្ទះធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2វិក្កយបត្រលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានពេល3ខែបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីឆ្លើយតបនិងបន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះរហូតដល់សហគមន៍ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន28ចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដដែលនេះពីកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អតីតសមាជិកសភាប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Teddy Bagilat និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា APHR ស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះតែថាសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវតែបានស្ដារឡើងវិញទាំងអស់លោក Teddy Bagilat បានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក អ៊ីមែលតាមអត្តន័យដើមថាជាការពិតយើងស្វាគមន៍ភាពប្រសើរឡើងណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លោកកម្មសុខាប៉ុន្តែការប្រើពាក្យថាដោះលែងគឺធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំហើយច្បាស់ណាស់នេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីទប់មិនឲ្យមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមកលើលោកនិងរបបរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងពិចារណាដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EDA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកថេឌីបានបន្ថែមថាអាញាធរកម្ពុជាត្រូវស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅសិទ្ធិរបស់លោកកម្មសុខាក្នុងនោះមានសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើចលនានិងសិទ្ធិចូលរួមបំពេញកិច្ចការសាធារណៈនិងនយោបាយហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងគាត់គាត់គួរតែត្រូវបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងចំពោះការឃុំខ្លួនគាត់ដោយខុសច្បាប់ចំណែកលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនៅត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាការដោះលែងលោកកម្មសុខាពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះគឺជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមានភាពធូរស្រាលចំពោះវិធីមិនល្អដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកម្ពុជាបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពុរិបរំដល់ការលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការ EDA លោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយសម្រាប់ការកំណត់ដំបូងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាទាំងស្រុងលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាជនខ្មែរមិនត្រូវភ្លេចថាគណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះដោយអយុត្តិធម៌អាញាធរកម្ពុជាបានបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសលោកបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះលោកផែងហេងមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាជំហានវិជ្ជមានមួយតែនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលក្រុមមេធាវីចង់បាននោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា
ប៉ុន្តែអ្វីឲ្យដល់គោលដៅថាយើងចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយើងយើងចង់បានស្នើសុំឲ្យលើកលែងចោទប្រកាន់យើងនឹងនៅតែបន្តតស៊ូមតិតទៅទៀតសម្រាប់ទេពធី
កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាកញ្ញាបានបញ្ជាក់លើគណនី Twitter របស់កញ្ញានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ឪពុកកញ្ញាបានដាក់ពាក្យតវ៉ាសុំឲ្យតុលាការកម្ពុជាដោះលែងឪពុកកញ្ញាឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំ3ថ្ងៃមុនតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យឪពុកកញ្ញាមានសេរីភាពចេញពីក្រៅផ្ទះកញ្ញាបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាថ្ងៃនេះតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចលើកលែងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើការឃុំខ្លួនគាត់ក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅតែមានយើងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើរូបគាត់និងផ្ដល់ឲ្យគាត់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ដោយឡែកលោកជិនមលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលការទាមទាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខារ
ដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើឋានសំណើរបស់គាត់បានព្រោះនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យ
បន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះតែស្ថិតនៅក្រោមការកំណត់របស់តុលាការស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាយើងក៏សម្គាល់នៅជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏មានកម្រិតមួយនេះប៉ុន្តែយើងទទូចយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអាជ្ញាធរស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងនៅសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកស្ថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងលោកដែលអ្នកជាច្រើនមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនដោយសារជំហរនយោបាយនិងដោយខុសច្បាប់ដោយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកគាំទ្រព្រមទាំងសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនានាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy យល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាលើករណីលោកកឹមសុខាជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញការវិវត្តដ៏ពិតប្រាកដមួយនោះសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញរបស់គាត់ត្រូវតែបានស្ដារឡើងវិញ លោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានជួបគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយសង្ឃឹមថានឹងឃើញគាត់បានចូលរួមជីវិតនយោបាយពេញលេញឡើងវិញបានឆាប់ៗនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនសេរីជាង 12,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះដើម្បីគេចឲ្យផុតពីការលុកលុយរបស់ទូគីនៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រាដោយពួកឃើចនៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ UNHCR នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាខ្លួនបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិខាងមនុស្សធម៌ដោយសារបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែលមានភាពធំធេងនៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការ UNHCR និយាយថាចាប់តាំងពីជនភៀសខ្លួនសេរីបានហូរចូលកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុននេះមានមនុស្សជាង 12,000 នាក់បានមកនៅណាន់ក្ដុនក្នុងជំរំបាដារ៉ាស់ដែលបានបើកការពីពេលថ្មីៗនេះជនភៀសខ្លួនជាង800នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងសម្ចតមណ្ឌលអាសន្នហ្គាវីឡាន់ទីភ្នាក់ងារនេះបានកត់សម្គាល់ថាកន្លែងទាំងពីរនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រខាងកើតព្រំដែនលោកអង់ដ្រេសម៉ាហឺសិចអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួបជុំគ្នាជាមួយពួកសមាជិកគ្រួសារពួកគេដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឃើឌីស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
UNHCR is supporting the response led by the local authorities and it is working closely with them to ready other locations in the event
that both sides UNHCR គាំទ្រការឆ្លើយតបដឹកនាំដោយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានហើយអង្គការនេះកំពុងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយពួកគេដើម្បីរៀបចំកន្លែងឯទៀតឯទៀតឲ្យហើយរួចរាល់នៅក្នុងករណីដែលកន្លែងទាំងពីរនេះមានមនុស្សនៅពេញកម្រិតគ្រួសារជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទទួលសេវានឹងជំនួយមនុស្សធម៌ដូចគ្នាជំនួយទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលម្ហូបអាហារក្តៅក្តៅការដឹកជញ្ជូនការចុះឈ្មោះទីជ្រកកោននិងសេវាការពារ
ប្រទេសទុរគីបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរដូវស្លឹកឈើលាស់មានសន្តិភាពភាសាអង់គ្លេសថា Operation Peace Spring ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងដឹកនាំដោយពួកយួរនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកាវិលលោកនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្រៅរដ្ឋបាលត្រឹមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនដកពួកធានអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមគ្យូកសេរីនៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមជនអំបូគ្យូកដែលបានបាត់បង់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាក្បត់ពួកគេទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានរាយការណ៍ថាពួកគៀកសេរី 7,800,000 នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារប្រមាណ 80,000 នាក់ផងដែរបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការវិលុករបស់ទុរគីគេរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់បានបាត់បង់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមនុស្ស 1,300,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាស្ត្រីនិងកុមារមានប្រមាណ3/4នៃក្រុមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំទាំងពីរនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកត្រូវការការផ្ដល់អាវាតខាងចិត្តសាស្ត្រនិងខាងសង្គមលោកម៉ាស៊ីចអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាក្រុម របស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើការឃ្លាំមើលខាងកិច្ចការពារការការពារពួកកុមារនិងធ្វើការដើម្បីឲ្យដឹងឈ្មោះក្រុមកុមារដែលគ្មានញាតិសន្តានមកជាមួយនិងអំពីមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការពិសេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកយប់កំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការធានាឲ្យមានដំណោះស្រាយយូរអង្វែងចំពោះវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតោះទីនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនប្រធានាធិបតីបូលីវៀលោកអ៊ីវ៉ូម៉ូរ៉ាលសបានលាលែងពីតំណែងហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការប្រកាសរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការតវ៉ារយៈពេលរាប់សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាដែលលោកទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងប្រកាសប្រកិតជាទីបំផុតអង្គការ American States បានធ្វើការពិនិត្យពិច័យទៅលើការបោះឆ្នោតនេះហើយបានរកឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីស្ទើរតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់ដែលស្ថាប័ននេះចុះត្រួតពិនិត្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែព្យុះស៊ីក្លូនបុលបុលបានបោកបក់ទៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសឥណ្ឌាព្យុះស៊ីក្លូនបុលបុលនេះបានបោកបក់ក្នុងល្បឿន120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយបានចុះខ្សោយទៅវិញនៅពេលដែលវាបានបោកបក់ទៅដល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញាធមបានព្រមានថាអ្នកនេសាទមិនត្រូវទៅនេសាទត្រីនោះទេក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មនុស្សជិត2លាននាក់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននាំគ្នារកកន្លែងជ្រកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួនចំពោះព្យុះស៊ីក្លូននេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោក Klaus Ohanis ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនិងទំនងជាបន្តកាន់តំណែងតទៅទៀតលោកគឺជាអ្នកសេរីនិយមផ្លូវកណ្ដាលមិនដូចជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខាងកើតផ្សេងៗទៀតនោះទេលោកមិនប្រកាន់យកគោលនយោបាយជាតិនិយមនោះឡើយការសុំមតិបង្ហាញថាលោកនឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 40% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រកួតប្រជែងដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់លោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងជាមួយនឹងលោក Virosika Dansila អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រសិនបើមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតចំនួន 50% នៅថ្ងៃអាទិត្យនោះទេនឹងមានការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទៀតបកជននៅមុខម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រាវនាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាបន្ទាន់និងបានចោទសួរអំពីសុចរិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការទៀមទាននេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីដកអ្នកស៊ើបអង្កេតការបោះឆ្នោតជាឯកតោភាគីរបស់លោកចេញពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញមុនការប្រកាសដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.